Ovde Radio Beograd. Start!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Poštovani kurac, svojim narodima, miram, napredan, razvitak, puno poštovanje i poverenje drugim narodima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Oktobra 1831. godine u Jašiju u Rumuniji preminuo je Petar Todorović Dobrnjac, vojvoda prvog srpskog ustanka. Rođen je u selu Dobrnje, kraj Petrovca na Mlavi 1771. godine. Istakao se junaštvom u bojevima na Ivankovcu i Deligradu. Učestvovao je u borbama za oslobađanje Beograda, Požarevca, Paraćina, Ražnja i Aleksinca. Posle pada Deligrada 1809. godine, zbog neslaganja sa Karađorđem, Dobrnjac je proteran u Rusiju. Na današnji dan 1878. godine u Beogradu je preminuo Ilija Milosavljević Kolarac, trgovac i jedan od najvećih srpskih dobrotvora. Rođen je 1800. godine u selu Kolari kraj Smedereva. Kao trgovac je radio u Pančevu, Beogradu i stekao veliko bogatstvo. Testamentom je svoje imanje ostavio Fondu za otvaranje Beogradskog univerziteta i Fondu za pomaganje književnosti. Milan Đomilićević je 1896. godine napisao i štampao biografiju Ilije Milosavljevića Kolarca.
Onomu koji je kao siromašno dete sa 30 para svega svojega imanja došao u ovaj naš Beograd, a ostavio ga kao jedan od prvih građana. Onomu koji je sa čestitom domaćicom svojom sinđelijom obilno zarađujući umeo i primerno štedeti. Onomu koji je u Kolarima tek naučio čitati i pisati, pa se tim manje svojski starao za sve grane narodne književnosti, onomu koji je u školi učio samo časlovac, a narodu svojemu stvara univerzitet, onomu koji u delima svoga dobročinstva živi i posle svoje telesne smrti, čestitu Srbinu, veliku rodoljubu ili Milosavljeviću Kolarcu, neka je sada i vazda velika slava.
18. oktobra 1931. godine preminuo je naučnik Thomas Alva Edison. 1876. godine u Menlo Parku u blizini Njujorka osnovao je laboratoriju u kojoj je okupio najbolje stručnjake tog vremena. U Menlo Parku je radio i Nikola Tesla na usavršavanju dinamo mašine. Najpoznatiji Edisonovi izumi su sijalica sa ugljenim vlaknom, mikrofon, megafon, aerofon i fonograf.
Ladies and gentlemen, those of us who began our lab labors at the operator's key 50 years ago have been permitted to see and assist.
Na današnji dan 1997. godine u Beogradu je preminuo glumac, reditelj i pozorišni pedagog Mata Milošević. Dramsku školu je završio 1923. godine i kao glumac i reditelj radio je u Narodnom i Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Od 1948. godine bio je profesor glume na Akademiji za pozorišnu umetnost. Od 2000. godine scena na Fakultetu dramskih umetnosti nosi njegovo ime. U arhivu Radio Beograda sačuvan je snimak u kome Mata Milošević govori stihove Tina Ujevića.
Noća se moje čelo žari, noća se moje vjeđe pote i moje misli san ozari, umrijeću noćas od ljepote. Duša je strasna u dubini, ona je zublja u dnu noći, plačimo, plačimo u tišini, umrimo, umrimo u samoći.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.